Bueno, moi boa noite. Hoxe é 22 de maio, estamos pois en primavera cumprida e é a edición 785, supoño que xa sospeitades, pois dun programa que leva xa case 18 anos correndo na vosa busca. E encontravos así, na noite. Agora, dun tempo esta parte, primeiro os ointes de Radio Tui, dentro dunha hora os de Radio Redondela e en días sucesivos os de Radio Fusión. Porque, amigas e amigos, isto é Tempo Dellas. Un programa producido por Lorena Otero para Radio Redondela. Dirixido, o cal quere decir que a selección musical e os comentarios son desta persoa, de quen vos fala, Luis Cuntín. Estamos facendo unha serie, en fin, na que nos metimos non nun xardín, nun belén de cantantes. Estamos percorrendo grabacións interesantes de cantantes de momento de bastante descoñecidas que gravaron para a marca Bethlehem nos anos 50. E hoxe pois xa é o quinto programa, o cuarto ou quinto programa que lle dedicamos a esta serie e é o segundo a unha cantante formidable, interesantísima, que nos vai agasallar cunha velada inesquecible. Helen Carr, 785 tempos de jazz e un máis dedicado a Tous, Helen Carr, Bethlehem, un belén de cantantes. E xa, sin moita máis dilación, abordamos a nosa temática. Bueno, comentamos que Bethlehem foi unha empresa discográfica que nace no 52 e prácticamente perece absorbida por King Records en 1962. Neses 9 anos gravou moitas cousas interesantes para a historia do jazz. Por exemplo, o disco homónimo de Bob Darrow e tamén unha serie de cantantes femininas. Presto Classical, a través de bueno, unha división de Naxos, dedicouse a reeditar para descarga en 2014, pois moitos destos discos. E fomos atendendo a eles. Escoitamos primeiro unha cantante da corrente principal, non demasiado coñecida, pero que fora pois un elemento insignia, unha figura destacada no contexto da orquestra de Ellington, Betty Rocher. E ali estuvemos pois co seu disco Take the A-Train, que dos poucos que gravou na súa carreira se considerase que o máis significativo. Logo prestamos atención a Marilyn Moore, unha muller que foi esposa de Al Conn e que prácticamente pois o seu legado discográfico restrínxese a un disco magnífico de que é unha práctica homenaxe a Billie Holiday, pois tamén, digamos, disfrutamos dela. E tivemos durante semana e media con nós a Betty Blake, Betty Ann Blake, unha muller que prácticamente só deixa un rastro pues, no, na historia do jazz, que unha grabación formidable con Bethlehem Sings in a Tender Mood, que foi o noso argumento, xa digo, pues, na última semana e media. Unha cantante cool, porque de alguna maneira Bethlehem si está asociado ás cantantes de estética cool. Dentro da súa homenaxe a Billie Holiday, Marilyn Moore era o Betty Blake, indubidablemente, cunha voz maravillosa de contraalto que nos agasallou, xa digo, no programa anterior. E outro día poñamos como primicia algo da muller que nos vai acompañar. Bueno, acompañamos outro día cun tema, hoxe todo o programa e desde logo a semana que ven, porque imos dedicarnos ao único tamén rastro discográfico significativo que deixou. Estou a falar de Helen Carr, cantante misteriosísima. Ben, outro día do seu... ela, digamos, bueno, ten varios traballos discográficos, pero son singles ou son temas de orquestras nos que ela é a cantante. Pode haber un total de 10, 12 grabacións moi obscuras, unha, por exemplo, pois de 1949 con Charlie Mingus, pero digamos traballos importantes e dunha calidade sonora, algunhas son o que chaman os americanos transcripcións radiofónicas, é dicir, son grabacións que se facían expresamente para emisión por por radio, por tanto todos os temas de balances e de digamos de configuración sonora, bueno, estaban únicamente en función de cando se radiaba entón en onda curta, por tanto non son de excesiva calidade. Es decir, un traballo dela ben acreditado, protagonizado por ela e tal, limítase o que registrou para Bethlehem en xaneiro e en novembro, grabacións en Los Ángeles, en California, donde residía co seu home e mentor o pianista Don Trener. Un dos traballos é de xaneiro do 55, é dicir, do que para non sea víspera de Reis, pois ali grava un extended play, un disco daqueles de extendidos, de 10 pulgadas, no que hai 8 temas. E outro día escoitábamos Not Mine. E agora, pois antes de falar máis de Helen Carr, eu quixera propoñervos I Don't Want to Cry Anymore, Non Quero Chorar Máis. Tamén unha canción de Victor Stechinger, que era o autor do Not Mine, do outro día. Balada extraordinariamente lida por Helen Carr. De Helen Carr insístese moito no seu parentesco con June Christie, coa que compartiu ser cantante na orquestra de Stan Kenton. Parece ser que Helen Carr brevemente, un par de meses, e June Christie pois é prácticamente a marca de fábrica de Kenton como cantante feminina. Pero en todo caso, comparten esa característica e a crítica insiste moito nisto. Bueno, eu propoñovos outra lectura. June Christie, sí, pero creo que tamén, desde logo, Anita O'Day, creo que, desde logo, tamén, de alguma maneira, Billie Holiday, e creo, máis alá da semellanza desa voz adolescente, pois creo que tamén Blossom Dearie está aquí detrás. É impresionante a relación que establece co saxofonista todo o longo deste disco. O saxofonista é Charlie Mariano, o que foi primeiro esposo de Toshiko Akiyoshi, tamén temos escoitado aquí, e un dos grandes altistas do jazz da Costa Oeste. Mariano é Costa Oeste cool jazz puro. Un Charlie Parker, diríamos, sen vibrato e cunha vena lírico-romántica, unha sonoridade preciosa, moi característica, que ides, digamos, disfrutar. Dialogando, é dicir, o equilibrio de diálogo, que non é exactamente cubrir os silencios. É un diálogo onde moitas veces logo o saxo permanece facendo ligados e obligatos por debaixo da voz. A min recórdame a isto xunto coa falta de vibrato de Mariano, recórdame, ou bueno, recórdame non. Aquí está pegada do padrón estético que edificaran Lady Day, Billie Holiday e Press, Lester Young. Es decir, esa forma de dialogar é a mesma, son artistas que están nas raíces do cool, e isto é West Coast puro por lírico, por pureza de timbres, por falta de vibrato e por ese clasicismo impresionante. Eu diría cunha balada de gran calidade con Helen Carr na voz, Don Fagerquist, un músico de estudio, de formación, un sideman característico deste estilo e escola, na trompeta, o de bandito Charlie Mariano no saxo alto, o arranxador, esposo dela e pianista Don Trener, no piano e como responsable dos arranxos, cun sólido Max Bennett no contrabaixo e un bastante mítico Stan Louie na batería. Esta formación, aquel 5 de xaneiro de 1955, registrou, como vos digo, 8 temas. O segundo, este I Don't Want to Cry Anymore.
Each day just about sunset, I watch you passing my door. It's all I can do not to run to you, but I don't want to cry anymore. Night time same old moon we knew before. It's all that I can do not to run to you, but I don't want to cry anymore. All that I've known about happiness, I've found just being with you. Then I would find myself losing my mind over some careless thing you do. Why can't I forget you? I know so well what is in store. Back where I was before, but I don't want to cry anymore.
Máis dinámico, máis na corrente principal, cun arranxo moi para un clube con certo elemento sexy. Unha lembranza clara de Blossom Dearie e unha lembranza clara tamén de Doris Day, que tamén é unha cantante que no seu percorrido como cantante de Big Band, desde logo era indubidablemente unha cantante cool. Un traballo interesante da trompeta e ese clasicismo que coloca esta música, indubidablemente, bueno, grabada en California, como jazz da costa oeste paradigmático dos anos 50, este, sin embargo, moi negro na súa concepción, Tulip or Turnip, unha canción de Duke Ellington con letra de Don George de 1946. A formación, pois xa vos digo, a de bandita, Helen Carr na voz, Don Fowerquist na trompeta, Charlie Mariano no saxo alto, Don Trenner no piano, responsable dos arranxos, Max Bennett no contrabaixo e Stan Lee na batería. I don't want to cry anymore.
Tulip or turnip, rosebud or rhubarb, filet or plain beef stew, tell me, tell me, tell me, dream face, what am I to you? Diamond or doorknob, sapphire or sawdust, champagne or just homebrew, tell me, tell me, tell me, dream face, what am I to you? Do I get the booby prize, or will I be the hero? Am I heading for blue skies, or is my ceiling zero? Tulip or turnip, moonbeam or mud pie, bankroll or IOU, tell me, tell me, tell me, dream face, what am I to you?
Bueno, tan misteriosa é Helen Carr que hai hasta algunha especulación se houbo dúas Helen Carr, nai e filla, se houbo unha Helen Carr cantante e outra non, simplemente esposa de Trenner. Trenner tampouco dou nunca unhas informacións moi claras. Esta chica pois era de Utah, de Salt Lake City, e hai toda unha discusión entre expertos porque as datas de nacemento oscilan do ano 22 ao ano 29. Xa comentei outro día que non hai fotografías de Helen Carr, vamos dicir así, normais. Helen Carr ou aparece pero verdadeiramente guapa, elegante, ademais cunha louzanía extraordinaria, digamos, un pelo rizado, moi fermoso, uns beizos moi carnosos, uns ollos grandes en forma de améndoa, nas fotografías promocionais, ou ben de la SOA, ou ben con tríos ou cuartetos liderados por Trenner. Son as típicas fotos de estudio dos anos 50, con certo retoque, e vemos pois unha muller dun aspecto extremadamente saludable e moi atractiva. E logo hai fotos de actuacións dela, nos que vemos unha muller como chea de engurras, con cara de persoa que ten xaqueca, con cara de canseira, e realmente é moi difícil colixir ou facer unha deducción da idade que pode ter, porque as fotos están datadas, porque de pronto, pues, si nos din que unha muller de 20 tantos, pues, é crible dunha maneira, e, sin embargo, nas outras fotos parece unha muller de 30 e tantos. E, bueno, pues, xa o comentaba outro día, non sei se era o fume do tabaco nos clubes, a mala vida, o alcohol. Mala vida relativa, porque esta muller parece ser que o condicionamento da súa carreira ten a ver bastante con que nunca quixo ir de xira, e iso condicionou incluso a súa relación con Trenner. Participou, digamos, ten grabacións importantes, xa digo, pero illadas con distintas orquestras. No 49 con Mingus. Estuvo tamén algún tempo na orquestra de Charlie Barnett, xunto co seu home. Estivo con Kenton, co que grava no 52. E logo ten estes discos do 55. Aparece en moitos programas. É dicir, aparece no circuito de clubes do Medio Oeste e de California en programas, bueno, pues, sabedes que os historiadores estudan estas cousas, buscan así tal, e como un artista que aparece citada precisamente polas súas grabacións con Bethlehem ao longo do ano 56, 57, 58 e 59. E no 60 morre, pero aquí continúa o misterio, porque a súa morte unánimemente nos obituarios é tráxica, pero os motivos son dous. Nuns sitios di que morre de cancro, o cal, digamos, compadécese ben coa apariencia de fatigada, enfermiza que ten nas fotografías, pero outras referencias falan dun accidente de tráfico. En todo caso, como moi, moi, moi cedo nacera no ano 22, así que no 60, pois tiña, se non me engano, 38 anos, como moito. Bueno, o caso é que morreu e o caso é que comentado o misterio, pois o que nos queda é a música. Ben, aquel primeiro extended play que vos digo, que edita a propio Bethlehem en 50, no ano 55, é dicir, grabase en xaneiro, no mesmo ano xa se edita, non sabemos o estudio, pero grabouse en Los Ángeles, California, como vos digo, a víspera de Reis do 55. Tampouco sabemos o productor. Sabedes que os productores de Bethlehem eran sempre o Teddy Charles ou Chris Taylor. Bueno, escoitábamos a semana pasada Not Mine. Hoxe escoitamos I Don't Want to Cry Anymore, Tulip ou Turnip. Imos agora cun tema moi interesante desde o meu punto de vista. Unha canción de Don Trainer, é dicir, o pianista e arranxador e o autor da música, o home e a súa muller, Helen Carr, é a autora da letra. Memory of the Rain, memoria da choiva, memoria da chuvia, cun arranxo de Trainer que con eses esas poucas bimbias, es decir, o saxo de Charlie Mariano e a trompeta de Don Fagerquist, consigue crear, evocar, pois o clima realmente das dos arranxos de Pete Ruolo para John Christie coa orquestra de Stan Kenton. Helen Carr, voz. Don Fagerquist, trompeta. Charlie Mariano, saxofón alto. Don Trainer, piano e arranxos. Max Bennett, contrabaixo. E Stan Louis, batería. Vannos obsequiar agora con Memory of the Rain.
The time has come, this lonely night, it's raining. Recalls again my hours of watching the rain, regretful and tired of pain. It's raining. This is my memory of the rain falling softly on my window pane. I see your face with teardrops reminding me again. Not a ray of sunshine to found, raindrops all around. This is my memory of the rain. Reminiscent of tears shed in
teardrops or of rain. Could it be just my memory of the rain?
En 1936, aquel cínico que se chamaba Cole Albert Porter, que facía unhas cancións maravillosas, presentou en Broadway un musical, Red, Hot and Blue, todo un xogo de palabras. E aí hai unha canción interesante, estética e poéticamente, Down in the Deeps of the 19th Floor, algo así como somerxida nas profundidades, nas fonduras do piso 90. Tema que dá, por certo, título a este Extended Play, a este disco que editara en 1955 Bethlehem, cun dibuxo extraordinario plásticamente na portada que presenta unha masa, casi pois parece aquilo como unha montaña penedía, pero son, bueno, pois son grandes edificios de Manhattan. E alá nas alturas, nun pregue, nun recanto, pois hai unha luz que é unha fiestra, coa luz acesa na alta madrugada, non? Ben, de que fala a canción? Pois a canción fai unha contraposición poética moi chula, os que entendades inglés, escuitade que ben debulla a letra Helen Carr, onde vai facendo unha contraposición entre o alto e o baixo. Isto é moi de Cole Porter, muller da aristocracia neoyorquina, que está nun apartamento no máis alto dun destes rañaceus. Só supera o Empire State. Ve a noite da gran urbe, pois as luces. Está lá, no alto, ten todo o que se pode desexar desde o punto de vista material, pero ela está fundida na depresión e na soidade máis fonda. E con ese contraste, ese somerxida nas fonduras do piso 90, pois é capaz de construir unha poética urbana certamente eficaz o autor da música e da letra, que é Cole Albert Porter. Comeza sendo unha balada na que ela clava a afinación da tonalidade, vai respirando a poética do tema, enche o de sentimento, e logo o tema, bueno, colle un certo movimento, unha certa dinámica máis swing. É curioso porque é o único tema en trío. Toda prácticamente a carreira dela no circuito de clubes desenvolveu-na sempre en formatos de trío ou cuarteto. E móvese particularmente cómoda. Aquí non están Mariano nin Fagerquist, sino apenas Trenner no piano e como responsable dos arranxos, Max Bennett no contrabaixo, Stan Louis na batería. A voz pona Helen Carr e a canción maravillosa que escuitamos é Down in the Deeps of the 19th Floor.
Manhattan, I'm up a tree. The man that I adore walked out on me. Manhattan, you're awfully nice. Some people dine with me, and sometimes twice. But the one I'm really mad about talks of somebody else and walks out. With a million neon rainbows blazing below me and a million noisy taxis making a roar, here I sit above the town in my palpitating gown on the depths of the
is crowded with people calling for more. Here I sit above the rest in my regal eagle's nest on the depths of the 90th floor. When the only one you wanted was another, what's the use of swank or cash in the bank, galore? Why, even the janitor's wife, she has sentiment in her life. And here am I, facing tomorrow, alone with my sorrow, down on the depths of the night. Down on the depths of the 90th floor.
Bueno, a crítica coincide en que probablemente hai unha proxección dun posible temperamento depresivo desta muller de Helen Carr neste traballo. Realmente neste traballo e no seguinte. Si analizamos, son práctica, xa sei que era o tópico entón, pero isto é unha selección de cancións de amor, pero de cancións de amor con unha certa reflexión filosófica e que ademais exploran pois o lado, as máis delas exploran o lado insatisfactorio do amor, que é o desamor, a dependencia, a soidade e a frustración. Bueno, pero este non é o caso da que ven agora. Escuitamos naquelas cantantes que mencionaba ao principio algunha versión en semanas anteriores, porque se trata de Estásme volvendo tola, de Walter Donaldson. You are driving me crazy. E así sonaba este swing clasicista dos músicos da Costa Oeste en 1955. Helen Carr na voz, Don Fagerquist na trompeta, Charlie Mariano no saxo alto, Don Trenner no piano, autor dos arranxos tamén, Max Bennett no contrabaixo e Stan Lui na batería, neste tema que, contrariamente ao anterior, pois é ben luminoso. You are driving me crazy.
You're driving me crazy. What did I do? What did I do? My tears for you make everything hazy, cloud in my sky. Skies of blue. True were the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew. You were the kind to deceive me, desert me when I needed you. You're driving me crazy. What did I do? What did I do to you? Thank you.
heard me when I needed you. You're driving me crazy. What did I do? What did I do to you?
En 1941, Jimmy Dorsey, es decir, James Francis Dorsey, un dos dous daqueles irmáns tal mal levados, o que era clarinetista, o outro, Tommy, era trombonista. Sabedes que, bueno, tuveron unha relación musical fecunda, pero chea de tensións, e, bueno, acabaron facendo, digamos, carreiras separadas. Bueno, Jimmy Dorsey compuxo a música e a letra axudado por Paul Merz, que verdadeiramente pues, era un individuo de orixe inmigrante que se chamaba Paul Madeira, e pues, compuxeron en 1941 unha canción de amor, pero moi filosófica, I'm Glad There Is You, algo así como alédame moito que existas, que sexas, non? Bueno, a canción di que nun mundo cheo de xente vulgar, pois que ti existas é unha maravilla. Esta canción tivo moito percorrido na televisión, no cine, de vez en cando aparece en algunha película e aparece na publicidade. Aquí realmente está tratada como dous temas. Hai unha primeira parte meditativa, casi en clave de balada, e a outra neste swing en tempo moderadamente movido, alegro ma non tropo, este swing but not too fast, característico deste disco. A formación xa a coñecedes, e isto é, pois, I'm Glad There Is You.
In this world of ordinary people, extraordinary people, I'm glad there is you. In this world of overrated pleasures, of underrated treasures, I'm glad there is you. I want to love, I want to live with you beside me. This road's so new, I'll muddle through with you to guide me. In this world where many, many play at love and hardly any stay in love, I'm glad there is you.
Este Down in the Deeps of the 19th Floor, que se grabou de taco unha véspera de Reis en Los Ángeles en 1955, conclúe con esta canción. Moments Like This, momentos como este. Unha composición de un tal Morris Hyman Kushner, pero que se fixo, inda que deixou aí unha referencia a súa condición de xudeu, fixose chamar Burton Lewy, inda que logo asinaba as cancións como Barton Lane. Ben, pois de Barton Lane e Frank Loesser, Frank Henry Loesser, outro tema lido en tempo medio e outro solo magnífico de Charlie Mariano. Canción de 1938, mirade como xa, pois a media das cancións, pois é casi duns entre 15 e 20 anos antes do disco, non? Cancións xa moi sedimentadas daquela como estándares, hoxe algunhas permanecen nesa condición e outras, bueno, pois perderon aí un pouco, desapareceron do repertorio común dos músicos de jazz da corrente principal. Paga a pena disfrutar deste tema e despedirse xa desta formación con Don Fagerquist na trompeta, Charlie Mariano no saxo alto, Don Trenner no piano, tamén responsable dos arranxos, Max Bennett no contrabaixo e Stan Lewy na batería. Pechando este Down in the Deeps of the Ninth Floor con este Moments Like This.
Like this make me thrill through and through. Careless moments like this close to you. Nonchalantly we dine and we dance, yet my heart seems to melt in your glance. Sweet moments like this, with the soft lights aglow, make me long for your kiss, though I know I'd be just one of all your affairs. But at moments like this, who cares?
Pois, si esta foi, ata aquí, o que esta muller grava en 1955 en Xaneiro, o 11 de novembro dese ano, tamén con producción sin determinar, grava outro disco nun daqueles formatos que hoxe nos resultan curiosos para Bethlehem, que é o segundo álbum da súa carreira, segundo e último álbum da súa carreira. Este tema... ou, perdón, este tema, este disco é Why Do I Love You? Por que te quero, non? Cunha portada curiosa, unha foto nuns tons avermellados, casi en negativo, pois dunha parella abrazándose, pero así dunha maneira un tanto intrincada e conceptual, nunha playa que, a verdade, non tiña outra idea que verificalo, pero tal vez hai unha alusión consciente ou inconsciente pois aquelas escenas que entón eran, en fin, cheas de carga erótica, hoxe parecennos pois case inocentes, de Burr Lancaster y Deborah Kerr, una película de Fred Zinnemann, De aquí a la eternidad, From Here to Eternity. Bueno, aquel amor prohibido entre un sargento do exército e a muller do seu capitán, non? Un amor prohibido, un amor fu. Bueno, pues esto está un pouco evocado aquí. Helen Carr, neste segundo disco, digamos que reduplica a condición cool, porque agora é casi un disco en clave lounge, en clave de clube. Mirade, hai un tema onde non está a trompeta, e xa vos lo advertirei. Pero a formación é minimalista, porque se trata de Red Mitchell no contrabaixo. Red Mitchell é un dos grandes contrabaixistas de jazz da Costa Oeste. Para os máis expertos, unha curiosidade, sabedes que igual que facía Charlie Mingus, tamén originario da Costa Oeste de Los Ángeles, Red Mitchell afinaba o contrabaixo por quintas, como os violonchelos, e non por cuartas, como lle correspondería o contrabaixo. Eso dalle pois unha sonoridade especial. Un músico que debera estar recoñecido como un monstro na historia do jazz, pero bueno, que está aí un pouco na segunda fila, agora está nos reivindicando moito, que é Howard Roberts na guitarra eléctrica. Howard Roberts, a quen as seguidoras e seguidores de Tempo de Jazz teredes oído miles de veces, porque era un músico de estudio constante pois nas produccións da Costa Oeste. Tipo finísimo, delicado e que é unha verdadeira gozada. Este acompañamento, logo hai un trompetista, Capi Lewis, e xa está. É dicir, trompeta, guitarra e contrabaixo. Mirade que acompañamento tan curioso. Non hai piano, nin hai referencia a quen fixo os arranxos. Isto é unha oportunidade para que Carr debulle unha serie de temas. A verdade é que todos como moi parecidos entre sí. Tempos medios, unha lectura intimista dos temas, certo xogo armónico dela, a veces busca armonía aberta e vaise máis dunha octava por riba do acompañamento, pero sobre todo demostra a súa gran capacidade melódica, porque realmente o acompañamento é rítmico e só moderadamente armónico, pero non hai un acompañamento melódico e a melodía está construída de maneira prodixiosa en toda a súa secuencia e a súa cadencia pola voz dela. Non quero insistir nisto, pero vamos, me pareceme un disco neste sentido formidable. Bueno, para probalo, que vos parece si empezamos con Be Careful, It's My Heart, unha canción de Irving Berlin, unha canción que se fixera famosa na película de 1942, Holiday Inn, que se chamou en español Navidades Blancas, unha película que reunía a Bing Crosby e a Fred Astaire en coa que se fixo famosa White Christmas de Irving Berlin. É dicir, probablemente o resultado en termos de cultura popular máis significativo desa película pues foi poñer de moda esa canción que en España é coñecida como Navidad Blanca ou Blanca Navidad. Bueno, pois outra canción desa película era este Be Careful, It's My Heart, Ten Cuidado, que o meu corazón. Por certo, para os amantes do jazz, esta versión que imos coitar de Helen Carr é canónica, pero mirade se encontrades en YouTube ou na rede, porque paga penas coitala, unha versión formidable de Astor Piazzolla coa orquestra de Machito, eu creo que alá polo ano 58 ou 59. En todo caso, esta é a versión de Helen Carr con Howard Roberts na guitarra eléctrica, Red Mitchell no contrabaixo e Capi Lewis na trompeta do seu traballo Why Do I Love You? Así soa este Be Careful, It's My Heart.
Be careful, it's my heart. It's not my watch you're holding, it's my heart. It's not the note that I send you that you quickly burn. It's not the book I lent you that you never return. Remember, it's my heart, a heart with which I willingly depart. It's yours to take, to keep or break,
But please, before we start, be careful. It's my heart.
My kind of trouble is you. A clase de problema meu, a miña caste de problemas eres ti. Unha composición de Benny Carter, de Benny Lester Carter, aquel gentleman do jazz, magnífico trompetista, extraordinario saxofonista alto, probablemente con odges pois, do millor do jazz clásico, e un home que foi un arranxador extraordinario. Aí están os seus traballos, sobre todo cos Chocolate Dandies, e para moitos o inventor da sección de saxos completa con alto, tenor e barítono, ata que logo máis adiante Thad Jones agregaría como elemento constante o soprano. Un tema, vamos dicilo así, moi negro, porque Capi Luís permítese unha intervención coa sordina Guaguá. Non deixa de ser unha blues song, unha canción con elementos de estructura e de armonía que lembra o blues, que Helen Carr lee magníficamente e na que se permite pois algún deses atrevementos armónicos dos que antes falamos, xerando unha tensión maravillosa. Pois nada, do seu traballo Why Do I Love You, escuitamos agora My Kind of Trouble Is You.
start. But why must it be my misfortune to not be the one in your heart? I got no misery like the man on the street. My life is easy, that's true. But the blues still haunt me, 'cause baby, you don't want me. My kind of trouble is you.
Ben, antes de pechar varias cousas, dicirvos que, claro, estamos poñendo este segundo traballo, Why I Do Love You, este disco ten 12 temas, e foi editado xa como un long play de 12 temas e de 12 pulgadas, pero, curiosamente, en 45 revolucións. Haberá que esperar a 1994 para que se reedite como CD. Os dous traballos xuntos nesta sucesión que nos estamos poñendo aquí nesta semana. Continuaremos con Helen Carr e con estes traballos seus do ano 55. Un par de cousas rápidas. Temos noticias de que se fai cargo da dirección do Imagina Sons de Vigo, que está aí xa, pues, nada, esperándonos a volta dun mes ou algo máis, o guitarrista Felipe Villar. Foi invitado noso, un músico significativo no jazz que se está facendo hoxe en Galicia, e é un animador, desde logo, da escena viguesa. Bueno, parabéns por esta elección. É dicir, sabedes que estas cousas sempre hai comentarios, lógicamente, o feito de que o Concello de Vigo pues confíe en Felipe Villar significa pues que se retira Lucía Martínez, que tivo unha executoria corta. Bueno, non nestes anos de financiamento difícil e con pouca, con pouca chicha para repartir, pois non é doado, xulgar traxectorias nin criterios de programación, pois todo isto está excesivamente mediado por determinantes económicos. En todo caso, agradecer a Lucía Martínez a dirección que fixo deste festival, que é un festival de referencia, e desexarlle a Felipe Villar pois éxitos, e que, desde logo, pues, que a súa xestión e a do seu equipo redunde no millor para a cultura musical e para o jazz, como arte en Galicia, e para os músicos de jazz. Felipe sabe que aquí sempre terá unha tribuna amiga desde a que divulgar a proposta do Imagina Sons. E temos tamén noticia pois de que deixa a dirección do Festival de Jazz de Lugo Alberto Grandío, e, dixéronos que Enrique Magán, que fora no seu día batería do aeroplano, o sucederá. Xa faremos averiguacións e xa, felicitaremos ou faremos as referencias oportunas. E dito isto, máis nada, vamos darlle xa entrada a este repenicar de tambor. Simplemente, como sempre vos convidamos a escoitar os podcasts de programas anteriores, pois insistir nesto si queredes ter un pouco a continuidade do argumento que estamos levando nesta serie Bethlehem, un Belén de cantantes, que hoxe titulamos Dous Helen Carr. Si escoitades o podcast da semana pasada, veredes que só nos queda un cabo por atar para estar totalmente o día, e era que era unha incógnita como era posible que Lorena Otero levara aquela prenda de pano con apariencia de xersei. Pois non era de pano, era de punto, co cal quere dicir que era elástica, e por tanto queda resolto o enigma. Isto por se hai algún que anda entre buscando nos podcast a resposta a enigma tan interesante. En fin, da mencionada, un saúdo cordial para todos vos, de min tamén, e aí van estas boas noites que vos dirixe este tempo compartido que grazas a vos facemos xuntos, que rubricamos hoxe por vez 775 e que se chama Tempo de Jazz.